Мысалы, біз енді Алла Тағаланы зікір ететін әркімнің бір уақыттары болады. Намаздан кейін жа субханалла, альхамдулилля, мысалы, субханаллахи ва бихамди жүз рет, мысалы, астағфирулла жүз рет, өзіңіз бір зікір ететін зікірлеріңіз бар. Сосын сіздің бір дұға жасайтын уақыттарыңыз бар дейік. Имам Тирмизи бір әдемі хадисін келтіреді. Хасан дәрежесімен өзінің жаңағы сунанында. Сонда пайғамбарымыз сасырым мынандай бір хадис құдсиді келтірген екен. Яқулу Раббу ғазза ва жалла. Өте үстем, өте дәрежелі ұлы Раббымыз айтады дейді. Мен шағалахул Құран оған зикри ва мәсәләти. Ағатайтуху афталама ұқтай әссәйлін. Кімде кім мені ескі алудың орнына дейді, яғни субханаллахи альхамдулилля деп айтулардың орнына. Ва мәсәләти, немесе менен сұраудың орнына дейді, қараңыз. Құранмен шұғылданып кетсе дейді. Мысалы, сот, вал Құран, езі, зикір, бәлілі, зейіні, күсейді Құран оқығыз. 10 минут, 15 минут, жарты сағат па, бір сағат па, зікірдің осында осын істесе дейді, жаңағы тасбихтардың орнына. Не сұраудың орнына осын істесе дейді, сұраушыларға беретінімнен де абзалды берем дейді, абзал нәрсені берем дейді бұған. Кен мен білем дейді бәрібір сенің не сұрайын деп жүргеніңді. Сенің аузыңа келмей тұрып білем дейді мен, сенің менен не сұраға алып жүргеніңді. Сонда Құран, құрметті жамағат, бұл зікір. Құран деген абсолютті түрде ең абзал зікір болады. Алланы еске алудың ең биік жолы қайсы десеңіздер, ол Құранды оқу. Өйткені сіз зікір айтып атқан кезіңізде, тек жаңызда субханалла, альхамдулилля деп айтып атқан кезіңізде, сіз Алла Тағаланың қалауымен сіздің жаңағы белгілі бір күнәлардан тазаруы уәде етілген хадистерде. Сіздің бір күнәларыңыз кешіріліп отыр. Ал Құран оқыған кезіңізде оны түсініп оқып отырсаңыз, осы сүреде Құранды оқыған кезде түсініп оқыңдар деген аятта бар, оған да келеміз. Мына түсініп оқу, мағынасын түсініп отыруыңыз мына жерде. Соны осылай оқитын болсаңыз, бұл жерде тек қана күнәдан емес, сіздің жүрегіңіз тазара бастайды. Сіз жүрегіңізді тазартады ол. Осы іс жалғаса берген сайын, құрметті жамағат, мына неде істейтіндер біледі ғой, полировка деген нәрсені. Қаншалықты Құранды ойланып оқи бересіңіз, жүрегіңізді полировать ете береді. Түсіндіңіз ба? Жүрек тазарған кезде күнә азаяды. Күндердің бір күні өте азаяды. Ал жаңа тасбихтарды айтып отырған кезіңізде, сіз белгілі бір істеген күнәлерден тазарасыз, бірақ ертең жаңағы әсер алмаған болуыңыз мүмкін де. А мына мағына сіздің жүрегіңіз ұрып жібергенде, ей құлым деген кезде, сіз қараңыз, ол сізді Раббыңыз сізбен қалай сөйлеседі де. Сәл бір ашуланған кезіңіз болды ма, тәкаппарланған кезіңіз болды, Құранға қайта қойыңыз болды. Мына жақта меккелік аяттарды ашып, қиямет туралы аяттарды оқи қойсаңыз, изас самауын фатарат, аспан жарылған кезде, жұлдыздар шашылған кезде, мысалы, теңіздер өртенген кезде, мысалы, қабірлер қопарылған кезде, сол күні адам біледі, ілгері қарай, яғни ақыретіне не жібергенін, нені кешіктіріп алғанын дейді. Сондай бір аятты оқысаңыз, орныңызға солай түсіреді, солай сынады нәпсіңіз. Сондай мейірімділік келеді. Құран біледі сізді қалай тәрбиелеу керек екенін де. Басқа адам үйтіп тәрбиелей алмауы да мүмкінсізді. Бірақ Құран біледі сізбен қалай сөйлесу керек екенін. Сондықтан Құранға қайта қойыңыз болды. Жаңағы аятты оқи қойсаңыз, жаңа пайғамбарымыз сасам айтып отыр ғой. Кімде кім ақыреттің орнап жатқан көрінісін көргісі келсе, көзбен көргендей дейді. Онда сол аспан жарылған кезде деген сүрелерді оқысын дейді. Орныңызға қайтарады. Ашуланбайтын кез жоқ, әлі толық тәрбиелене қойған жоқпыз. Жаңағындай бір қызбаланған кез жоқ. Әртүрлі сәттер болады өмірде. Бірақ басылу уәжіп. Басылуымыз парыз. Өйткені әлемдердің Раббысының жерінде ұзаққа созуға болмайды мінез көрсетуді. Әлемдердің Раббысының жерінде бұл. сондықтан дереу Құранына қайта қойсаңыз, Алла рахыммен сізді қоршай салады да. Міне осындай дәрежелі Құранды біз түсіріп қойдық дейді. Адамзаттың бақыты үшін, адамзаттың бақытынан басқа нәрсені сөйлемейді дейді бұл Құран. Ал енді кәпірлерге келсек дейді. Пайғамбар сасамба қарсыласып атқан меккелік кәпірлерді айтады адалы. Бәлиллезина кафару фи иззатин ва шиқақ. Ал енді кәпірлерге келсек, олар фи ғизза, ғиззат деген сөз бізде осы сөзден алынған. Олар өздерін ғиззат тұтуда дейді. Жаңағы күштілігін жеңілдіргісі келмей Алла Тағаланың алдында. Көрсе, пайғамбардың алдында. Бұл жердегі ғиззат мағынасы Алла Тағала оларға, олар өздерін ғиззат тұтып, біз құдірет, жаңа құрметтіміз, қадірліміз, біздің қадірімізді, құрметімізді ешкім баса алмайды, ешкім жеңе алмайды дегенде өздері ойлап тұр ғой. Асылында ол ғиззат емес, асылында ол тәкаппарлық. Асылында олардың жасап отқан нәрсесі тәкаппарлық, сосын қызбалық, міне, үшіншісі құтыру. Осы үш мәселе. Ал кәпірлер болса, құр мақтанып, паңданып, тәкаппарланып, қызбалыққа салынып ата дейді Құранға қарсы. Қараңыздар, құтырып жүр дейді олар. Вашиқауқ, ақиқаттан ажырап атыр дейді. Бөлініп атыр ақиқаттан. Сондай ақ қарсыласып атыр, қайшы келіп атыр Алла Тағалаға, Құранға. Осындай мінез көрсеткен сипаттарын айтып отыр да олардың. Нандай нәрсе бар, құрметті жамағат, қағида. Құран сөйлеген нәрсеге кез келген адамның жердің бетіндегі қай ұлт болсын, осы жердің қай жерін басып жүрген адам болсын, адамның ақылы, сау ақылы ешқашан Құранға қайшы келмейді. Ешқашан Құранға қайшы келмейді. Ол әсерленуге дайын нәрсе, ақыл деген нәрсе. Тек көп адамдар ақылмен емес, істің байыбына бармай жатып, көңіл қалауымен сөйлейді де, шайтан солай үйретеді. Сонда жаңа көңіл қалауы ақыл сияқты болып көрінеді оған. Ол алданады. Көңіл қалауым ақыл деп ойлайды ол. Бірақ байыбына бармағандықтан қарсы келе қалады. Ақыл қарсы келмейді Құранға. Жердің бетіндегі ешбір ақыл қарсы келе алмайды да. Көңіл қалауы деген нәрсе бар. Фаин лам йастаджибу лака, ей пайғамбар, егер олар саған жауап бермейтін болса, бойындамайтын болса Құранда, бойысынбайтын болса, онда біл дейді, фағлам, әннама яттабиғуна әхуа әхум. Онда біл, бірақ себеп тұр дейді тек. Қандай деген кезде, көңіл қалауларына еріп баратыр дейді болды. Ойажғалур, ришсі ғалал лазина ла яқилун. Алла Тағала айтады, күпірлік болсын, жамандық болсын, жаман қасиеттер болсын, күдік болсын. Бүкіл жамандық атаулына Алла Тағала ақылын қозғамайтындардың үстіне сала салады дейді. Мысалы, қарапайым мысал, біз намаз оқып жүрсек те, егер сіздің қасыңызға біреу келіп, мысалы, сұрап, мен енді әйеліммен дұрыс қарым-қатынас болмай жатыр, әйелім жаман, осындай-осындай ажырасам ба, білмеймін деп сұрақ қойып қалса, сосын сіз тұрып, оны айтар досыңыз ғой. Қоя бересіз ба енді, қайтесің оны? Жаңа ғана бесін намазынан шыққансың да? Бұл не сөйлеп атқан бірде? Бұл көңіл қалауы сөйлеп атқан. Ал сол сөзің үшін қияметте жауап бересің. Ақыл емес ол, бірақ ақылмен сөйлеп атқан сияқты көрінесің. Өйткені мына жақтан шайтан Ибраһимнің кезіндегі баласына жаңағы бірінші ана әйелінен Исмаилдың ажыратқаны туралы хабар бар. Біз соған теңеп жүреміз өзімізді. Кезінде Ибраһим баласын іздеп келген кезде Меккеге Исмаил аңшылыққа шығып кетеді де, саятшылықта жүріп, сосын Ибраһим қараса үйінде жаңа кім келіні ғана жүреді. Сосын Исмаил қайда дейді? Ол аңға кеткен, тұрмыстарын, өмірлерін қалай? Ой, жаман, түк жоқ, жетпейді, осындай-осындай сөздер айтылып отыр да. Бірақ танымайды Ибраһимді келіні. Сон айтады, Исмаил келген кезде ана табалдырғын ауыстыра салсын дейді. Сон хабарды бересеңіз дейді. Исмаил келген кезде біреу-біреу келді ма, бір ақсақал келді, осындай болды. Жағдайды сұрады, мен былай-былай деп айттым. Айтпақшы сізге табалдырыңызды ауыстыра салсын деген. Табалдырығым сенсің ғой деген. Өйткені Ибраһим ақылмен істейді оны. Ол білетін не айтып отқанын. Ал биз жаңагы жерде көңүл калабы менен иштеп жүрөбүз да. Эч качан жаңагындай жерде сарт эткизип жооп бере салмаңыз. Истин байыбына мынау не ис, аманат ба? Алланын алдында кимсиң сен өзү биринчиден? Мисалы, көрдүңүз ба? Ойлонуп адам деген. Мына ошондой нерселер болот адамда. Соңуктан акыл эч качан Куранга кайшы келмейт ал. Көңүл калабы акылдын ордуна чыгып алат да. Сол мүнөз көрсөтөт нерсе. Байыбына бармайды. Аягына дейін тыңдамайды.